Quod signes cumque manducabidis panem, et caligem bibedis mortem Domini annunciabitis, manducaverit pandem, vel biberit calicem Domini indigne. Reus erit corporis, et sanctus.